ሮማ ብዝርከብ ላተራናይ ንስ ሐዋርያዊ ህንፃ ንሰለስተ መዓልቲ ዝቕፅል ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣስተምህሮታት ዘማእከለ ናይ ሮማ ሰበኻ ናይ መናብርተ ጥበብ ሐዋርያዊ ነልዎ ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ዘዳለወ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዕለት 12 መስከረም 2006 ዓ.ም ኣብ ራዲስቦና ዘቕረቦ ቴኦሎጊያውን ፍልስፍናውን መሰረት ዝገበረ መልእኽቶም ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ቅድሚቲ ማልከም እተጀመረ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽትታትን ኣስተምህሮታትን ስብከታትን ናይ ዘመንና ኣመለኻኽታ ክሕደስን ብፍላይ ድማ ካብ ኣስተንትኖን ኣዕሚቕካ ካብ ምሕሳብ ዝምንጭ ብዛዕባ ሰብ ካብ ምዝራብ ዘየቋረፅ ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ናይ ጳጳሳዊ ላተራንያን ስመንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኤንሪኮ ዳል ኮቮሎ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ረትቦና ኣስተምህሮኦም ስነ ምርምርን ርትዓዊ ኣገባብን ብምኩራብ ዝረጋገፅ ተግባር ጥራሕ ምውሳን ንገዛ ርእሱ ኣእምሮ ሰብ ምውሳን ማለት እዩ። ስለዚ እምነትን ምርምርን ዝራኸቡ ከም ዝኾኑን ዝመላልኡን እምበር ዝነፃፀሉ ከም ዘይኮኑ ዘነፀረ እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣስተምህሮ ረትቦና ስነ ምርምር ማለት ኣእምሮ ሰብ ንእምነትን ፍቕርን ዝተኸፍተ ክኸውን ዘተባብዕን እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ፍቓድ ምዃኑ ዘመልክትን ኣብ ገዛ ርእሱ ተዓፂኡ ዝተርፍ ኣእምሮ ኮነ ስነ ፍልጠት እቲ ፍልጠት ንወዲ ሰብ ኮነ ንስልጣነ እውን በሳል ኣይገብርን ኣየማዕብልን። እዚ መሰረታዊ ሓሳብ ቅዱስ ኣቦና ብዙሓት ከይቅበልዎ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ኣብ ገዛ ርእሱ ተዓፂኡ ዝተርፍ ደረት ሰግር ዘይጥምት ኣእምሮ ጎደሎ እዩ። ሮማ ኣብ ዝርከብ ላሳፒየንሳ መንበረ ጥበብ ናይ ኣሃዝ ስነ ፍልጠት ታሪክ መምህር ናይ ኣሃዝ ስነ ፍልጠት ሊቕ ጆርጆ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኣብ መንጎ ስነ ምርምርን ኣእምሮን እምነትን ዝግበር ዘተ እዚ ክልተ ናይ ፍልጠት ደረጃ ዘደናግርን ዝሓዋውስን ዘይኮነስ ዘቀራርብን ተደጋጊፎም ከም ዝኸዱ ዝሕብርን ብክልቲኡ መዳይ ዝቐርብ ሓቂ ብፀቕጥን ብሓይልን ብስነ ፍልጠታዊ ዓመፅ በስገዳል ክቐርብ የብሉን። ሓቂ ብስገዳል ዝብል እምነት ኮነ ፍልጠት ኣኽራርነት እዩ ዝኸውን። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ስነ ፍልጠትን ስነ ምርምርን እምነትን ዝግበር ዘተ እወታዊ ኣገባብ ዝኽተል ክኸውን ኣለዎ። ስነ ምርምር ንበይኑ ምልዓት የብሉን። ንኹሉ ሰብኣዊ ሕቶታት ናይ ህይወት ትርጉም ህይወት ካበይ ናበይ ንዝብሎ ዓበይቲ ሕቶታት ብምልዓት ዝምልስ ኣይኮነን። እዚ ማለት ድማ ኣይጠቅምን እዩ ማለት ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ስነ ምርምር ባይታ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ደረት ስነ ምርምር ኣእምሮ ንእምነት ክፉት ዝገብሮ ዕቑር ሓይሊ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።